Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie pohľady. No, čo povedať na úvod, nachádzame my sa v takom zaujímavom období, kedy kadečo by sme chceli aj povedať, aj porozprávať, ale nie celkom je to tak možné, lebo ako viete, nachádzame sa my momentálne vo volebnom moratóriu, pokiaľ ide o prezidentské voľby, takže k tomuto veľmi hovoriť nemôžeme, aj keď teda kadečo by sa patrilo pospomínať a nejak ľudí nainštruovať, že čo a ako, aj keď teda predpokladám, že každý má vlastný rozum a vie sa rozhodnúť. No ale, prečo to všetko spomínam? Ono, človek bude možno mať pocit pri tej dnešnej téme, že tak okolo tých volieb sa motáme, ale ani tak nejde o tie voľby, ako skôr o niečo také. Viete, že vždy všetko súvisí so všetkým, tak aj tú tému, ktorú my dnes budeme rozobrať, keď budete veľmi chcieť, tak si samozrejme budete môcť napasovať aj na tie prezidentské voľby, ale to určite nie je, určite to nie je našim cieľom, lebo, ako som povedal, platí volebné moratórium. A s čím teda prichádzame, za akou témou, to už nech vám prezradí. Tuto môj kolega oproti mne sedí, evanjelický farár, historik Michal Zajden z Banskej Bystrice, Radvane. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. No, prichádzame s takou témou, že treba byť jednoznačný. Treba byť vo svojom správaní, jednaní, rozhodovaní a vôbec vo svojom živote treba byť jednoznačný. Samozrejme, prináša to mnohé ťažkosti, mnohé problémy, ale pravdu povediac, keď človek zaujme jednoznačné postoje, tak nakoniec moja životná skúsenosť je taká, že ten život je potom jednoduchší, ľahší, a že človek aj ľahšie potom znáša všetky tie nástrahy a protivenstva, ktoré život prináša.
No, takže asi tak. Ono to vyzerá jednoducho, ale ono sa to môže skomplikovať, lebo ako ste povedali, nie je to úplne najjednoduchšie toto dodržať. A mne sa to aj tak javí, že toto, taká tá jednoznačnosť, ono to dobre znie, ale jednak asi to bude komplikované v živote dodržiavať túto jednoznačnosť. A zároveň možno my sa dnes dostaneme v tejto relácii k tomu, že či to nezaváňa trošku takou netoleranciou k inému názoru.
Áno, možno, že sa aj k tomu dostaneme. Akože nepopieram, že môžu niektoré tie závery alebo niektoré tie stanoviská takto vyznieť,
no.
že nie sú veľmi ohľadúplné a tolerantné nejakým iným. Uvidíme. No. Uvidíme.
No. No dobre, tak kde začneme túto debatu dnešnú?
No normálne, som farár, tak začneme to tým, že poviem jeden biblický príbeh, zacitujem z jedného listu, ktorý Ježiš adresuje jednému zboru cirkevnému, teda jednej cirkvi, ktorá sa nachádzala v dnešnom Turecku a bolo to mesto, ktoré sa volalo Laodikea. A možno, že mnohí ľudia tú Laodikeu ani priamo nepoznajú, ale keď poviem slovo Pamukkale, takže možno, že sú ľudia, ktorým to sa niečo blízkne v hlave. Pamukkale sú taký zaujímavý prírodný úkaz, kde je na neviem koľkých úrovniach, ale na teda mnohých úrovniach sú akoby také priehlbiny a tam je voda a celé to vyzerá ako také obrovská čajová plantáž proste v Číne, len teda tá farba není zelená, ale modrá. A je tam veľmi príjemne, je to veľmi zaujímavé, chodia tam obrovské davy turistov.
A kde to v Číne to je?
Nie, v Turecku.
No lebo ste v Číne povedali, či sa mi zdá, že Turecko, že Čína.
Ja som povedal, že sa tie...
Že sa to podobá ako
podobá na tie čínske čajové plantáže.
Je, tak,
viete, že je to v mnohých vrstvách. Mm. A je to veľmi pekné. Ja som tam teda bol a nad tým Pamukkale, teda nad tými vodami, sa nachádzalo miesto Hierapolis a potom je tam také veľké údolie a na druhej strane údolia bola tá Laodikea alebo Laodicea. Takže to Hierapolis malo vtedy asi ako Bystrica 80 000 obyvateľov, čo samozrejme v antickej dobe bolo veľké mesto a tá Laodicea mala proste asi polovicu, možno 40 000. Mm. Veľmi pekný archeologický prieskum, nejako historika, tá prechádzka po tých dvoch mestách bola pre mňa zaujímavejšia ako samotné to Pamukkale, teda tie vody. No, ale prečo to hovorím? V tom liste do Laodikei práve tieto vody Ježiš spomína. A Totižto tam je, tam sú pramene, ktoré sú studené, vyslovene studené a vyslovene horúce.
Mm-hmm.
A Ježiš teda tento príbeh týchto prameňov použil ako príklad pre charakter, povahu a správanie ľudí. On hovorí takto. Pretože, to hovorí tým ľuďom v Laodicei, pretože nie ste ani studení, ani horúci, ale že ste vlažní, tak vypluje vás zo svojich úst. A týmto chcel Ježiš povedať. Pre mňa je oveľa čitateľnejší človek, ktorý je nepriateľsky naladený voči mne a zjavne proti mne brojí, alebo teda je samozrejme za mňa, teda že je horúci, ale keď je človek vlažný, tak sa stáva nečitateľný, stáva sa neprehľadný, stáva sa proste naozaj človekom, s ktorým neviete, na čom ste, ktorý bude pritakať na všetky strany proste, ktorý ovláda najlepšie techniku obracania kabátov alebo prispôsobovania sa, že vždy si ich slíni prst a že kde ako fúka vietor, aby sa proste vždy otočil správnym smerom. A to je zaujímavé, viete, že Ježiš hovorí, že títo ľudia sú mu najodpornejší, títo ľudia sú mu absolútne nepriateľní, týchto ľudí, s týmito ľuďmi nechce nič mať, pretože keď povie, že vyplujem ťa zo svojich úst, tak ten chce povedať, že no proste s tým nepriateľom budem bojovať. A môžem si jeho postoj vážiť a môžem proste a môžem ho možno udolať, môžem ho premôcť a môže sa stať môjim následovníkom. Ale ak si vlážny, tak s tebou nespravím už človeče vôbec nič. No a tak som si povedal, že v tejto dobe, po sviatkoch, keď sme slávili Veľkú noc, náš najväčší kresťanský sviatok, tak je možno, že dobré ľuďom toto pripomenúť, pretože mám taký pocit, že dnes je práve naopak. Hrajú príjm títo vlažní ľudia, nečitateľní, viete. Viete, že keď príde človek do kostola občas, alebo len pretože mu to spraví nejaký kredit, ale pritom viete, že vôbec nič nemá s vierou v Boha spoločné, ale naozaj má vystupovanie, má správanie, má proste presvedčovací schopnosti a talent, že presvedčí proste možno desiatky, možno stovky, možno až tisíce ľudí, že tak on, čím väčšia celebrita, samozrejme, čím je ten človek známejší, tak mnohých ľudí povie si, tak on je veriaci. Jíha. Ale to, že proste, že tento človek iba potrebuje si zlepšiť svoj imidž, svoj kredit, alebo niečo chce dosiahnuť, nejaký cieľ, tak na to už ľudia zabúdajú. Takže musím povedať, že v mojom živote si vážim proste postoje ľudí, ktorí majú jednoznačný postoj, viete, jednoznačný postoj, ktorí sú čitateľní, ktorí sú prehľadní, ktorý keď povie, že vieš čo, ja vlastne s tvojim náboženstvom nechcem mať nič spoločné, viete, je mi úplne ukradnuté a dokonca mnohé jeho prejavy sú mi v podstate až odporné, tak tento postoj takéhoto človeka je pre mňa ďaleko, ďaleko cennejší, ako keď niekto povie, ale áno, že výborne, však áno, že cirkev, však vy ste taký tiež tu dôležitý, čo ja viem, tak akože však máme sa radi, však my vás akceptujeme, my vás vlastne tolerujeme, my samozrejme by sme boli radi, keby ste aj vy teda tolerovali nás a akceptovali, však tak tie tuťuli, muťuli, veď. Tak už som starý možno, no. Tak už sa mi to protiví. Neviem, či teda kvôli veku, kvôli môjmu naturelu, nemám to už rád. A čím ďalej, tým menej mám chuť s takýmito ľuďmi komunikovať a stretávať sa.
No, ja som na tom podobne, ja tiež hovorím, že si budem ďaleko viac svojho nepriateľa vážiť, o ktorom viem, že je môj nepriateľ, hej, ako niekto, kto sa tvári, že teda s vami problém nemá a potom zistíte opak, ale čiže to je také, že vlážny nebyť teda v tom bežnom živote, to ste popísali, a teda v tom náboženskom je tá vlážnosť teda v tom, že tú vieru nežijete tak úplne naplno, či tá vlážnosť je v tomto hlavne?
Viete čo, však samozrejme veci sa dajú uchopiť z viacerých strán a samozrejme nikdy nenájdete, keďže ide o život ľudí, no, tak nikdy nenájdete jednoduché a jednoznačné odpovede a riešenia, tak to je zase jasné. Ale v podstate náboženský vlažný človek je ten, ktorý je presne obrazom toho vlažného človeka vo svete. Čiže hrá sa na náboženského človeka, pretože má z toho nejaké benefity. Nie preto, že by v jeho vnútri bola nejaká viera, ale pretože z tohto postoja, z tohto proste, z tejto hry, ktorú hrá, má nejaké benefity. To by ste sa divili, a to môžem naozaj povedať úplne otvorene, že existuje v našej cirkvi skupina ľudí, ktorí sa z nejakého dôvodu, ale väčšinou preto, že na to nemajú, ale môžu byť aj iné dôvody, nedokázali presadiť proste buď v nejakom biznise, alebo v nejakom umeleckom prostredí, alebo ja neviem, proste v nejakom inom prostredí, kde je väčší trh a kde by možno zarobili viacej peňazí. Ale nakoniec si povedali, tak dobre, tak v tej cirkvi nakoniec ma nejako prijali, akceptovali, majú nejaké svoje teplé miestečko. Je to síce o nejakých menších peniazoch, ale zase stále je to o tom, že dá sa celkom dobre žiť z toho, viete.
Takže sa teraz nebavíme o bežnom radovom veriacom, ale skôr tých vrchnostiach.
Bavíme sa o vlastných ľuďoch. A to nie sú len tí, ktorí sú na tých najvyšších úradoch cirkvi. To sú ľudia, ktorí sú veľké zbory, kde sú ľudia všelijako pozaliezaní. Napríklad, to sú rôzne funkcie, rôzne posty, proste, ktoré v cirkvi, v cirkevných gremiách, ja neviem, v cirkevných inštitúciách, v tých sociálnych zariadeniach, v školstve proste a tak ďalej. Cirkev má proste tiež mnoho takých flekov, alebo, a tých je možno ešte viacej, hrajú svoje kresťanstvo, pretože zistili zaujímavú vec. Zistili zaujímavú vec, že cirkev má obrovské množstvo budov, viete? Keď zarátate katolickú, evanjelickú, prípadne grekokatolickú a pravoslavnú cirkev dokopy, tieto veľké cirkvy relatívne, však okrem katolíckej tie ostatné ako relatívne veľké, tak to sú tisíce budov, ktoré mnohé treba opravovať, na ktorých treba niečo robiť. A v tom cirkevnom prostredí mnohí takíto ľudia zistili, že veľmi dobre sa robí biznis. Veľmi dobre sa robí biznis. Väčšina farárov alebo väčšina ľudí, ktorí má na starosti, povedzme, správu týchto majetkov, oni nie sú biznismeni, viete? Oni nemajú prehľad, ako treba jednať s takýmito ľuďmi, ako treba vyrokovať nejaké dobré podmienky. A tak častokrát roboty, ktoré mimo cirkevnom prostredí zarobí proste o polovicu menej ako v tom cirkevnom prostredí. Tak sú ľudia, ktorí plávajú v tomto cirkevnom prostredí, budú neustále núkať vám všelijaké, že pre vás urobia roboty. Zase, isté, že sú aj zodpovední, poctiví a skvelí ľudia aj v tomto prostredí, viete, ktorí robia pre cirkev. Ale sú aj takíto potrimiskári a vedia, ale používa náboženský slovník, vedia proste sa takto tváriť. No proste, viete, keď samozrejme aj na tých úradoch, vedia, sedí si tam, má nejakých 1500 eur, žene dohodí tiež nejakú tisícku, no tak čo, na slovenské pomery dá sa žiť. A nemusíte ani nejaký veľký výkon podať. A samozrejme, že sú aj takí farári. Byť farárom je inak skvelá vec. To máte sociálnu perinu, síce nie veľmi veľkú, ale máte istú, máte nejakú strechu nad hlavou. Takže tak.
Dostanete istoty. No, ja chcem, že rozmýšľam, keď o tom hovoríte, že ja by som toto všetko, čo ste povedali, vedel tak napasovať na tie svetské veci, že oportunizm.
Hovorím, že cirkev je epigón svetský.
Hej, ale že my máme preto také skôr výrazy, že pokrytec, alebo že je to oportunista, egoizmus a takéto. Toto všetko, čo ste popísali, tuto by som to niekde našiel. A pretože sa chcem spýtať, že keď Ježiš hovorí o, a teraz toho náboženského hľadiska, o vlážnych, nemyslí on skôr takých tých vlážnych v zmysle, nie týchto oportunistov, klamárov, podvodníkov, pokrytcov a neviem koho všetkým s dvakými vetrami, ale že on nemyslí skôr ľudí, ktorí povedzme, napríklad teraz by niekto povedal, že o tom sme sa veľa razy aj v tejto relácii rozprávali, o ekumenizmus. Mm-hmm. Že, viete, že ekumenizmus to je vlastne takéto nejaké priblíženie sa k tomu niečomu inému, že evanjelik tak sa chce približiť k tomu katolíckému, katolík zase začne chápať evanjelika a niečo podobné. Nejak tak by sme možno mohli pochopiť aj islám a potom by sme mohli skúsiť pochopiť aj ďalšie iné náboženstva, vrátim nejaké ekumeny, že nemyslí sa tým skôr to z toho náboženského hľadiska, keď vy to náboženstvo tak nejak ako prestávate vnímať ako to jediné správne vaše a začnete ako keby uznávať aj nejaké iné, povedzme, náboženstva. Je toto tá vlážnosť náboženská?
Viete, čo týmto smerom pravdu povedať som nerozmýšľal. Týmto smerom, čo vy hovoríte, som nejako nerozmýšľal. Môže byť, určite sú tam veci, ktoré sa tam dajú nejako napasovať a pravdepodobne by sa na tú vlážnosť teda v tých ekumenickej nejakej spolupráci a tých ekumenických snaženiach. Áno. Určite existujú ľudia, ktorí vedia pripraviť navonok veľkolepé ekumenické akože bratania.
No.
Že veľkolepé akcie, ktoré dokonca aj televízia častokrát proste potom prebere. A vyzerá to, že teraz naozaj ako sa milujeme, je tam 15 farárov rozličných cirkví, každý má to svoje špeciálne farárske rúcho, tak to vyzerá skvelo. A potom to skončí, zhasnú svetla, každý si ide po svojom a až taká veľká ekumena to častokrát... Potom, teda väčšinou to nie je až taká veľká ekumena, ako to vyzerá, to je žiary tých reflektorov. Ale čo ja viem, toto mi nenapadlo, keď som sa pripravoval.
Lebo keby som povedal, že keď je niekto horúci alebo chladný na druhej strane, tak horúci je napríklad taký ten, viete, že moslím, ktorý spraví takú vec, napríklad, že nemusí byť moslim, môže to byť aj kresťan, samozrejme, ale teraz v tomto svete sa často dejú také veci, že nejaký hlboko presvedčený moslimský veriaci, ktorému jeho duchovný nejaký radikálny nabudíkali do hlavy, že Allah ťa odmení, keď túto nevercov a niečo podobne nám spácha nejaký teroristický čin, napríklad, tak on sa na to pozerá, že som bol vrelý. Ja teda z náboženského hľadiska som horlivý. Že držím sa tej viery. Pre mňa je absolútne nepredstaviteľné nič iné. Ako čokoľvek by ste mu povedali nejaký kompromis, niečo, nič ani náhodou, no proste horí. Mm-hmm. A teraz, no čo ten Ježiš Kristus, toto nám dáva za vzor? Takýchto, no, ako terorizmus asi očividne nie, ale to je to tá správna cesta, ako teraz zámerne sa držím len tých náboženských zatiaľ vecí, čiže horúcosť alebo tá horúčava, respektíve chladnosť, ale nie vlažnosť v náboženstve znamená, že stoj čo stoj sa držím svojho a nepustím sa a to je to jediné správne a budem za to bojovať a tak? To je ježišovské?
Áno, je tam na 90% akože súhlasím s čím hovoríte, ale samozrejme opäť treba povedať, že dobre, je to jednoznačný postoj, že budem sa nekompromisne držať svojho presvedčenia. Čiže byť horúci znamená, že ak verím v Krista, tak nebudem proste robiť kompromisy s niečím iným. Kristus, to slovo znamená, že je spasiteľ, že je záchranca. A pre mňa v mojom živote to znamená, že ak mi niekto ponúkne alternatívnu záchranu, alternatívnu možnosť záchrany, teraz nehovorím to, že tu by proste prišlo zemetrasenie, a že tento dom zavalí váš a prídu tu záchranári a teraz mi povie niekto, tak podaj mi ruku alebo chyť toho psa, tak ťa vytiahnem, tak rozumiete? Ale myslím na duchovnú záchranu, alternatívu inej duchovnosti, proste, že iný duchovný spasiteľ. Tak poviem, nie, ja už svojho spasiteľa mám. No. Iný spasiteľ pre mňa neexistuje, ako Ježiš Kristus. Samozrejme, tak toto je samozrejme horúci. Ale nebojuje, viete, to je to, že čím viacej si čítam Bibliu, čím viacej sa modlím, čím viacej debatujem s ľuďmi, čím viacej vidím, ako ľudia úplne sa emocionálne vybijajú všelijakých neuveriteľných, hlavne teda teraz my to aktuálne na Slovensku zažívame v tých volebných všelijakých bojoch a zápasoch, pretože to teda ešte to do júna potrvá, hej, lebo budú tie ešte...
No ešte eurovoľby, no.
Budú začiatkom júna.
Áno.
Takže pre mňa, viete, že ja sám o sebe teda rozmýšľam, či som cynik, či som vlažný v týchto veciach. Začína ma to robiť takým vlažným teda. Viete, tieto boje. No, ale toto je iná téma.
No, dobrá, to je dobrá téma. K tej sa dostaneme a naskôr tieto náboženské,
nechcem,
že?
Dobre, ale musíme aj dneska kráčať trošku aj tak, ako vravíte, opatrne.
No, dobre, však, ale o tomto sa dá podebatiť tiež. Ale však...
No, ale teda náboženská téma. Takže jasne, že Ježiš. Ale Ježiš ma neučí bojovať. Ježiš ma učí tou zbraňou, ktorú by mal kresťan bojovať, alebo musí kresťan bojovať, ak chce byť kresťan, tak je naozaj láska. No ale tak samozrejme v tom kresťania statočne zlyhávajú vo väčšine prípadov.
No.
A samozrejme tá inštitucionálna podoba kresťanstva, ktorá sa prejavuje v tých denomináciách rôznych, ktorých je neúrekom po svete, tak samozrejme tam tých výčitek voči tomu, že v tomto prikázaní lásky, ktoré nám Ježiš hovorí, samozrejme zlyhávame, tak tých samozrejme tých argumentov je obrovské množstvo a ja poznám argumenty, o ktorých iní nevedia, čo som iba teraz naznačil, že cirkev zlyháva oveľa viac, ako si ľudia myslia. Ale toto je tak, no. To je tak.
No,
toto je moja zbraň.
Keby tu sedel kritik váš, tak ho poviem takto. Veď, ale počujete, však áno, veď aj ten islám to má v tom Koráne, že láska, aj kresťania to má v Biblii láska, aj všetky náboženské smery majú len lásku.
No, neviem, čo je.
A vidíte, že... No tak iste, keby tu sedel aj nejaký moslim, tak vám bude čítať z Koránu, že ako sa treba ľúbiť a tak, ale... A povie, no ale veď presne pre toto. Presne preto, že tie náboženstvá toto vravia, buďte horúci alebo chladní, ale nie vlážni. No presne preto sa tlčieme. Stáročia sa tu zabijame, lebo jeden si myslí, že je lepšie ako druhý, tak ten kritik vám povie. Chladný treba, nie, vlážny
treba byť.
Vlážny treba byť, lebo vtedy, lebo čo vtedy robíte v náboženstve? Vtedy chápete aj tých ostatných. Chápete, prijímate, nebojujete s nimi, nezápasíte, nehádate sa s nimi, proste vlažne to treba vnímať. Tá vlažná je tá stredná, zlatá stredná cesta, stredná pozícia, kde vy nie ste ani nič viac, ani menej. A práve naopak to Ježiš, keď povie chladný alebo horúci, to je len na bitku. Toto je len na zabíjanie, nenávisť a tak. No, tak teraz čo? My na to poviete.
Tá vlažnosť má jednu obrovskú negatívnu akoby obrovské negatívne bremeno si ťahá za sebou. A to je to, že ak chcete teda byť človek, ktorý nakoniec si povie, a tak dobre, v podstate nebudem sa ja byť s nejakým moslimom alebo buddhistom, alebo ja neviem s kým, s nejakým predstaviteľom teda iného náboženstva, v rámci kresťanstva teda inej cirkvi.
No.
Tak tá blažnosť vás síce vám toto ponúkne, že naozaj nebojuj, naozaj nebij po hlave toho druhého, ale ten dôvod, prečo vy toho druhého nebudete byť po hlave, je, že v podstate stratíte o ňo záujem. Že vám je absolútne ukradnutý. Viete, to je to bremeno, bremeno blažnosti. Že to bremeno blažnosti je presne v tom, že stanete, že vás to nutí stať sa odľudom. Proste človekom, ktorý si žije nejaký svoj život, ktorý v podstate môže to aj súvisieť so vzdelaním samozrejme, ale hlavne s neochotou porozumieť, to je to rozhodujúce, s neochotou porozumieť a pochopiť proste pravdu, pochopiť, v čom spočíva hodnota moja, spočíva hodnota druhého človeka a v čom spočíva hodnota môjho náboženstva, môjho presvedčenia, ktoré chcem ponúknuť druhým ľuďom a naučiť sa ale, že ponúkať ho samozrejme tým spôsobom, ako to Ježiš robil. Teda nie na silu, ale preto, že som presvedčený, že keď ponúkam Ježišové hodnoty, tak ponúkam to, ten najlepší tovar, aký môžem mať. Takže áno, ľahostajnosť nevedie zdánlivo k násiliu, ale vedie ku komercionalizácii, viete? Ku komercionalizácii. A v skutočnosti to je to práve to, my tomu hovoríme v tej náboženskej terminológii, to je to diablovo pozlátko, ktoré vám hovorí, však všetko treba akceptovať, všetko treba tolerovať, záleží len na tvojom, na tvojej, aby si sa ty cítil príjemne, pohodlne a dobre, ale viete, čo tomu to vedie? Toto vedie k tomu, že kde si vo vnútri tejto spoločnosti, ktorá je takto zvláštne, tak začína stúpať akési napätie, ktoré hrozí obrovským výbuchom. Pretože v skutočnosti vlážnosť nič nerieši. Nič nerieši. Ale v skutočnosti život každého jedného z nás prináša otázky, na ktoré treba hľadať odpovede. Prináša problémy, ktoré treba riešiť. Prináša otázky, alebo prináša veci, ktoré keď zanedbáte, tak proste ohrozia vás, ale ohrozia aj ďaleko širšie okolie. Však to nakoniec vidíte, že všetky tie vojnové konflikty, ktoré sú aj dnes, ale môžeme si vybrať akýkoľvek iný konflikt z minulosti, o ktorom by som ako historik, neviem o všetky, hej, ale o mnohých viem, vedel by som rozprávať, tak príčina tých konfliktov je v tom, že na začiatku sa nevyriešili veci, ktoré by zabránili týmto konfliktom. Takže preto je tá vlažnosť, ľahostajnosť, to sú podľa mňa synonymá, tak je strašne nebezpečná. Nebezpečná. A je lepšie sa stretnúť s radikálnym moslimom, viete? S radikálnym moslimom, keď sa stretne fundamentalistický kresťan s radikálnym moslimom, tak verte tomu, alebo neverte, je celkom možná alternatíva, že si povedať, tak vieš čo, ja teba nepresvedčím, ty ma nezabiješ, lebo to nemáš na to. Tak čo, tak tu máš ty kus pola, ja mám tu kus pola, tak žijeme si spolu. Uvedem potom aj iný príklad.
No však uvedzte.
Môžem.
Môžete, jasne.
Keď som bol mladý kaplan na východnom Slovensku, teda v Košiciach som bol priamo, ne? Doma v Košiciach som bol kaplan 2 roky. Tak východniari sme samozrejme stále nábožensky tak nejako trošku viacej založení ako zvyšok.
Horlivejší ste.
Horlivejší, horúcejší.
To je ono, tak horlivejší kresťania ste, no.
No a pred tými 30 rokmi, to, alebo 35 rokmi, ale hádam už aj 35 rokov, to je neuveriteľné, čas beží. Tak prišiel za mnou mladý muž. A neviem, či som to tu už nespomínal, ale nevadí, poviem.
Môže byť, ak si spomeniem, tak vám poviem, že ste povedali. Ja zatiaľ neviem. Však,
lebo sú príbehy, ktoré samozrejme často rozprávam. Mm. Kade tade. A mi hovorí, že pán kaplan, môj svokor ma chce zabiť. Hovorím. V prvom momente ma napadlo však chod na políciu, keď tak sa svokor zabiť, však čo ja s tým mám robiť. A hovorí, lebo ja som luterán a moja žena je katolička a proste svokrovi preskočilo v hlave a proste si uvedomil. No, nepreskočilo mu v hlave, on vedel, že má zatiaľ luterána, ale prišli deti a samozrejme trebalo ich pokrstiť.
Aha, je problém.
A problém, je. A on mi normálne autenticky rozprával, že proste, že ten svokor už mal v ruke sekeru a že už proste tam akože už riešili takéto ozbrojený konflikt, že tam vypukol. A pre mňa to bol neskutočný príbeh proste. Ja už teda ho presne si tak do detailov nepamätám. A ten chlap bol úplne hotový. Tak hovorí, čo mám robiť? Však ja sa nechcem s tou ženou rozviesť. Ani ona v podstate sa nechce rozviesť. Ale proste tá rodina je proste úplne ultrakonzervatívna.
No.
A že proste
a každý musí, si má držať to svoje, no, samozrejme.
Musí. No. No a moja mama hovorí, čo, a kde budú luteráni, tak sa mi ani naučí neukázať na proste konflikt.
Jasné. Konflikt
ako hrom.
No, zapeklitá situácia.
A viete čo? A viete čo? Vtedy som vlastne nevedel mu čo poradiť. Tuším, som mu poradil, tak ak ťa má zabiť svokor, tak radšej sa prackať ľahšie aj so ženou odíte niekde. Toto je, toto, ale po rokoch som pochopil, že toto je príklad vlažnosti.
Vlažnosti?
Presne tak.
Fakt?
To nemá s náboženstvom absolútne nič spoločné. A viete, ako som to pochopil?
No.
Pochopil som to tak, že bol som potom 12 rokov farár v Trnave. A keď som prišiel do Trnavy, som mal 30 rokov, som bol mladý farár, pamätám si, že mala taká išla cez dvor rúra, proste plynová, ktorá bola vo výške 2,5 metra. Ja som vyskočil na tú rúru, chytil som ju rukami, vyťahol som sa, prehodil som si nohy a tak som si proste tam lebedil, viete, chápete? Mm-hmm. No dneska by som to už...
S rebríkom, povedzme, že si to skúsil.
No áno, ale salto by som už určite neurobil. No proste mladý farár, plný síly, plný energie som bol. A prišli za mnou dvaja páni z Trnavskej univerzity, ktorá vtedy vznikala, obidvaja profesori, obidvaja ultrakonzervatívni zbožní katolíci. A pán profesor Šimončič, ak môžem tebe napovedať, a doktor Kopecký, pán profesor Kopecký, a mi hovoria, pán farár, bol tu farárom nepriamo môj predchodca, ale ešte jeho predchodca, Gustav Viktori, to bol perfektný prekladateľ zo švedštiny a zo severských jazykov, vynikajúci človek, vynikajúci farár. Ak ste niekedy čítali cestovný, niekto z vás čítal cestovný denník Daniela Krmana, tak prekladal teda takú tú staroslovanskú alebo staroslovenskú literatúru. Vynikajúci človek to bol. Jeho deti tam chodili, aj vnukov sa ho konfirmoval. A hovorí, chceme tu dať pamätnú tabulu tomuto človeku, tomuto vášmu farárovi na váš evangelický kostol. A ja som bol úplne dojatý. To sú naozaj, naozaj katolíci ako remeň obidvaje tí páni. Kto tie mená pozná, tak vie, ale veľmi, veľmi distingovaný, veľmi slušný, veľmi fajn, proste veľmi ako dobrí ľudia, taký naozajstný, taký kresťania. Tak samozrejme, že sme súhlasili. No tak oni tú tabulu samozrejme dali. Ani korunu sme do toho nedali. Ako my, ako evanjelici. Jedine sme im ten priestor proste dali. A oni to tam urobili, inštalovali túto tabulu tomu Gustavovi, ktorým dodnes tá tabula tam samozrejme je. A potom mi hovoria, no a môžeme, ak chcete, vždy v januári majú katolíci tie týždne modlitev za zjednotenie kresťanstva, tak môžeme robiť bohoslužby. A že tak som sa dohodol, prišiel jezuita, chápete? Jezuita kázal v našom evangelickom kostole. Potom som ja kázal v jezuitskom kostole a to tak celý čas, čo som bol v Trnave, tak asi 10 krát to tak bolo, lebo potom ku koncu som už volal aj svojich kolegov, tak proste som kázal vždy v jezuitsku a potom sme si už urobili večeru, či u nás, alebo u nich, skvele. To boli reprezentanti katolíckej cirkvi, ktorí som si úžasne rozumel, chápete? Ale oni boli horúci vo svojej katolíckej viere. Absolútne bolo jasné, že tam, akože, že by som si ja povedal, tak vieš čo, tak pokiaľ ty nejako neurobiš nejaký krok smerom k nám, ako vo svojom presvedčení katolíckom, tak vlastne ja nemám s tebou nič spoločné. A oni takisto nikdy ma nenútili, aby som ja nejako zľavoval zo svojho evangelického presvedčenia. Takže v skutočnosti ten obraz, čo je byť horúci vo svojej viere, vo svojom presvedčení a byť vlažný a byť dokonca studený, tak znamená, že úplne, viete, že keď sa stretnú ľudia, ktorým je absolútne jasné, čomu veria, v čom sú zakotvení a pritom rešpektujú presvedčenie toho druhého a vedia presne, o čo ide. Vedia, aké to presvedčenie toho človeka je. Pozná, viete, ak niekto pozná Luterovú teológiu, tak určite sú to jezuiti z katolíckej strane.
No lebo jezuiti bojovali najviac proti,
no, tak, proti v dejinách,
reformácii.
Tak,
no.
O tom sme si, o tom, áno, sme si častokrát...
Áno, by sme si to pripomenuli. No.
Aj tu, ale aj s nimi. Veľmi sme si o tom radi porozprávali. Však jezuiti samozrejme zvrátili pomer síl v prospech katolíckej cirkvi v stredoveku. Chápete, toto je tá skutočná horúca viera a presvedčenie. A to, keď bude svokor naháňať zaťa, to už je jedno, či luterán, katolík, alebo naopak, to je jedno, sekerou po dvore, pretože deti chce mať pokrstené vo svojej akože viere, tak to sú vlažní, to sú duchovne vyprázdnené, vlažné bytosti, ktoré nevedia, čo činia. Tak je, no, to ja taký chcel, folklor?
Vy ste mi v podstate na to odpovedali, lebo ja som sa chcel spýtať, vy ste hovorili teraz o bremene, najskôr ste hovorili o bremene vlažnosti, a ja som sa povedal, dobre, ale že až ak bremeno horúčavosti môže byť to, že ste netolerantní potom k iným, že to je bremeno. A vy vravíte, že počkať, že ste ma už obehli s tou odpovedou, že vy keď ste vlastne netolerantní, tak ste vlažní.
Tak.
Lebo človek, ktorý je horúci vo svojej viere, je tolerantný k iným náboženstvom. A čo som chcel?
Pustíme si pieseň.
Dáme si pesničku. Dobre, lebo čo som sa chcel ešte spýtať, ale napadne mi. Dobre, a čo si zahráme?
Tak CD Tobias, no.
Dáme si Chlapa z kríža. Dobre, to sa hodí. To sa hodí, zahráme si po pesničke, pokračujeme.
Celkom fajn tvár. Vráť už na zem sa vráť a svoj zákon bráň. Čas v nás zostal stáť, z pravdy púšť z lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž. Platí mi svieži chlap má celkom fajn tvár. Brať už na zem sa vráť a svoj zákon bráň. Čas v nás zostal stáť, z pravdy púšť lásky pád. Sladká lož, slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž.
No, pesnička nám doznela a ja som si spomenul na otázku, ktorú som sa chcel opýtať, ale mi to nenapadlo, že no to je jednoduchá otázka, že no a teda, aké je potom také riešenie v tejto rodine, že ak by ste sa mali zachovať ako teda správny, horúci, veriaci, tak riešenie z takejto zapeklitej situácie teda v čom? Že viete ustúpiť? Alebo teda, že poviete, no dobre, tak...
Nie, poza uši obidvom, no však.
No dobre, dáte obidvom poza uši, ale ďalej treba doriešiť tú otázku toho krstu. A teraz máte na jednej strane celkom logicky katolíka, ktorý chce, aby teda bolo dieťa ako katolík pokrstené. Na druhej strane, ak máte rovnako vralého evanjelika, tak ten bude trvať na tom. Ako to vyriešiť?
Určite, už keď je táto... Už keď je, viete, toto je presne, čo... Kedy vznikajú vojnové konflikty, viete? Že toto už je vojnový stav. A riešiť vojnový stav je veľmi, veľmi komplikované a veľmi, veľmi ťažké. Dokonca by som povedal, že prakticky takmer neriešiteľné, viete?
No ale keď hovoríte, počkajte, trošku na do toho skočím, keď vravíte, že... V horúcosť, respektíve chladnosť, nevlažnosť je v tom, že vy ste tolerantní, že ten človek je tolerantný, tak mal by sa tolerantne zachovať v tejto veci. Nemal by to presne
si,
vedieť.
Myslíte si, že keď už sa bojuje, že vás niekto bude až tak veľmi počúvať? Ja, ako moja skúsenosť života není o tom, že keď už ľudia sa takto vadia a keď už sú teda na nože alebo na sekery, Že tam už ani hlas farára není až taký počuteľný, viete, to už je katastrofálna situácia. No, to je už katastrofálna situácia. Tam akože môžete povedať tak ústup, neústup. Ono to zvyčajne potom, viete, ako končí, že to dieťa nepokrstia v takýchto situáciách.
A povedia, nech si same vybere.
Že nech si same vybere.
No.
A potom sa ho zmocnia všelijaké progresivistické hnutie a potom je to ešte nakoniec, viete, že je to ešte horšia katastrofa v konečnom dôsledku. No. Ale tu ten mail ste čítali, tak ho prečítajte.
Ja aj mail prišiel, áno. No ale stále neviem teda, lebo furt vás ešte budem k tomu vracať, lebo stále neviem, lebo niekto by povedal, vidíte, a tú vlážnosť by túto situáciu vyriešila, práve keď bol niekto vlážny, nie takýto horlivý kresťan, tak bol kľudne, daj to dieťa pokrstiť.
No,
mne to nevadí, kľudne daj ho za katolíka, ja to prežijem. No, a vy vrajte, že to je nesprávny postoj, a niekto povie, vidíte, to je krásny postoj, to je vie urobiť ústupok, múdrejší ústupy, neháda sa, a dieťa je pokostené za katolíka, život ide ďalej a nič sa nezrútilo. Tak to je krásna ukážka také tej vlážnosti, vy tu to vidíte, to je naozaj sná.
No? Viete, ak toto urobíte, dobre, však dá sa ústupiť, že jedna strana ústupí nakoniec, ale to dieťa sa dozvie, že to tak bolo. To dieťa sa tak, lebo proste sa dozvie v rodine. No? To proste je ako fakt, že teda, že mama alebo otec ustúpil a preto som ja katolík alebo evanjelik. A naozaj, ja samozrejme som tie štatistiky nerobím, ale mám zase tiež tú skúsenosť, že ak je to tak v tej rodine, tak to dieťa nakoniec zostane nábožensky indiferentné a otvorené k tomu, aby sa tam nasťahovalo biblicky povedané 7 horších démonov, že nakoniec sa zvyčajne vzdá svojej viery a podľahne potom úplne iným prúdom, no. Úplným smerom, ktoré z náboženstvom nemajú nič
spoločné. Tak počkajte, tak uzavrieme túto kapitolu, že tak teda, že neodporúčate takéto manželstva katolíkov s evanjelikmi?
Nie, hovorím tak, že ak samozrejme tie krížne manželstva boli, budú a tak ďalej, treba sa dohodnúť pred sobášom a jasne si povedať, možno, že aj napísať, aby to bolo jasne deklarované, jasne povedané, ako túto vec budeme riešiť.
Na Bielkovci to vyriešil pán doktor, ktorý sa tu strieda s vami z reláciou opony, tak oni, sú, oni boli tiež takéto domiešané, tieto denominácie. Jasne. A vraví, u nás sme to vyriešili tak, keď to bude chlapec, bude katolík, no, keď to bude dievča, bude evanjelička, bodka, vybavené.
No, no, napríklad. Ale dohodli sa. Viete, dohodli sa. Viete, to je presne tak, ako s každým vojnovým konfliktom. Však tá Ukrajina je klasický príklad. Určite bola veľmi dlho doba, kedy sa mohli dohodnúť bez toho, aby to jedna alebo druhá strana cítila ako nejaký ústupok a ako nejaký... nejaký
stratu tváre. Hej.
Tak, stratu, no, tváre. Alebo prestíže. No. Takže tak.
No, dobre, mailík. Z iného súdka, ale teda samozrejme ostávame v náboženstve. Marian z Považia, častý to poslucháč tejto relácie, ktorého týmto samozrejme pozdravujeme. Nerozumiem tomuto výroku, píše. Výroku. Nemal by si nado mnou žiadnu moc, keby ti nebola daná zhora. Preto ten, kto ma tebe vydal, má preto väčší hriech. Kto konkrétne má väčší hriech? Pýta sa Marian.
Dobre, dobre. Takže najprv treba ten text uviesť do kontextu, no, do ktorého ako patrí. Je to z toho príbehu utrpenia a smrti Ježiša. A túto otázku, to je rozhovor medzi Pilátom a Ježišom. A je to vlastne Ježišova odpoveď, kde proste Pilát sa baví s Ježišom, je to v Evanjeliu Jána a tam akože Ježiš hovorí, tak nemal by si nado mnou tejto moci, to znamená, ty máš momentálne moc vydať ma na kríž, ukrižovať ma alebo prepustiť ma. Pilát teda tú moc mal ju nominovanú rímskym cisárom. Ale Ježiš sa do Pilátových rúk dostal vďaka tomu, že židovská rada, židovskí veľkňazi sa predtým stretli, oni zlapali Ježiša, súdili Ježiša, oni ho odsúdili na smrť a oni ho potom vydali Pilátovi a žiadali Piláta, aby potvrdil teda ich rozsudok a vydal ho na smrť, pretože oni to nemohli urobiť. Pretože Izrael v tej dobe bol okupovanou krajinou a oni nemohli proste vykonať trest smrti. Takže to je príbeh, ktorý je do tohto zasadený. A Ježiš teda hovorí, nemal by si nadobnúť tej moci, keby teda ti nebola daná, tak teda tá moc mu bola daná, ale tí, ktorí ma vydali, mali by väčší hriech. Takže Ježiš hovorí, ďaleko väčší hriech majú tí, ktorí vydali mi ťa do rúk, mňa vydali do tvojich rúk, a to preto, lebo oni vedeli a tušili, že Ježiš je Boží syn a že je Mesiáš, že je Bohom poslaný. A odmietli ho ako Mesiáš, ako teda záchrancu, ako spasiteľa. A miesto toho sa rozhodli ho vyhlásiť za bohorúhača a donútili nakoniec Pilata, aby Ježiša teda nechal ukrižovať. Mm. Takže odpoveď Marianovi znie jednoznačne. V Ježišovom prípade a v Ježišovom procese väčší hriech, ako mal Pilát, určite mala židovská rada a židovský veľkňaz. Mm-hmm. Jednoznačno.
No. Dobre, tak toľko k mailu. Som zabudol povedať, že ak chcete, tak ešte môžete písať studio@slobodnyvysielac.sk, to je mailová adresa, alebo teda naša internetová stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Vrátime sa k tej našej téme. My sme boli doteraz skôr v tej oblasti náboženskej. A teraz taká tá svetská oblasť, však už ste to naznačili, že vy sám, keď teraz sledujete tie boje politické a tú spoločnosť rozhádanú, tak začínate tak samozrejme pochybovať, či nie ste vlážni, lebo čo. Tak povedzme to takto zjednodušene, nie je to tak úplne jednoducho, ale nech je to ľahšie na vysvetlenie. Máme tu dva hlavné prúdy, máme tu progresivizmus, respektíve nejaký liberalizmus, ultraliberalizmus a potom niečo konzervatívne. A tieto dva prúdy medzi sebou veľmi bojujú. Lebo, ja neviem, že viete, príde nejaký progresivec a poviem vám, že máme viac ako dve pohlavia. Tak človek, ktorý je, povedzme sa, ráta za konzervatívca, toto nemôže ani počuť. Príde mu to ako totálna strelená sprostosť, idiotina a bude bojovať proti tomu, lebo je to sprostosť podľa neho. A teraz viem o mnohých ľuďoch, a asi ich nie je málo, ktorí hovoria, že ja už som z tohto unavený, z tohto boja týchto dvoch táborov, lebo tie dva tábory tu proti sebe bojať, vidíte to v prezidentských voľbách, v parlamentných voľbách, vidíte to všade, ako títo dvaja po sebe brešu, a že obidvaja sú rovnakí, len teda v iných farbách. A potom vznikne nejaká taká skupina ľudí, aj médiá, také možno vzniknú, povedia, že no my nesúhlasíme akoby ani s jednými, ani s druhými. My chceme byť takí, ako keby, že a majú ten pocit, že oni budú takí tí pravdiví. Viete, že lebo aj jedni sú, vidíte, veď, ale oni sú, tento typ ľudí vám povie, vidíte, však pozrite sa na tých konzervatívcov, tak, oni sú takí istí ako tí progresívci, len v inej farbe. Mm-hmm. Oni, ale a my sme teraz tu tí, ktorí chceme to tak ako slušne poňať a neviem čo, neviem čo. Čiže keď teraz napríklad aj v tých prezidentských voľbách je to tak, týmto iste neporuším volebné moratórium, čo poviem, keď viem, že je tu kopec ľudí, ktorí vám povedia, že proste už sú unavení z boja Korčoka s Pellegrinim, tak si povedali, že budú sedieť doma a niečo podobné, viete, takýchto je kopec. A teraz, tak je to vlážnosť? Keď ste horúci alebo chladní, máte byť buď, teda, mne to tak vychádza, máte byť buď konzervatívec, alebo teda ten progresívec, ale nie vlážny tento strede, ten, ktorý teda je taký, že no, ale vy však, a prečo to vravím, tak čo? Tak keď ti povie progresívec, že tu máme vec ako dve pohlavia, tak čo je vlažnosť? Že uzná, že sú teda štyri? Lebo progresívec, že ich máme 150, tak ty v rámci vlažnosti povieš, že sú štyri? Alebo čo, viete? Čiže ako je to teda v tom svetskom? V tej svetskej oblasti teraz čo? Tak je to ten vlažný, kto príde ten, že teda tieto dva znepriateľené tábory a ja som ten, ktorý už neznášam tieto ich hádky. Tak to vlažnosť podľa mňa, nie?
No, občas máme teda debaty, dokonca dneska do obeda sme mali chvíľu takú debatu, však samozrejme sme v tejto téme týchto volieb samozrejme narazili, ale samozrejme, keďže sme tam boli piati farári a teda duchovní, tak samozrejme sme to hneď premietli do toho ideologického sporu, lebo to je ideologický spor a ideologická v podstate vojna, ktorá tu je. A je v tom teda obrovský galimatiáš, to je jedna vec. Viete, inak by bolo veľmi zaujímavé vlastne zadefinovať, čo je to, viete, že vybrať, ja neviem, vzorku, povedzme 15-20, akože konzervatívcov, 15-20 progresívnych, liberálnych progresívnych, alebo progresívnych liberálov, alebo jak sa teda nazývajú. Ale takých naozaj ľudí, ktorí teda aj rozmýšľajú, ktorí to majú, nejako sa hýbu a žijú, tak by ste boli možno sami prekvapení, ako by každý by mal zadefinovať ten svoj prúd a ten svoj smer, tú svoju ideológiu. Myslím si, že sme sa stretli teda s neuveriteľnou obrovskou škálou rozličných postojov a názorov. Toto je také akoby jedno z mála čitateľných vecí, že tí tvrdia o nejakých x pohlaviach, tí hovoria iba o dvoch pohlaviach, konzervatívci. Aj keď nie som si celkom istý, či by sme nenašli aj progresívcov, ktorí hovoria jasne, že sú iba dve pohlavia, a konzervatívcov, ktorí hovoria o viacerých pohlaviach. No je v tom hrozný galimatiáš, podľa mňa. Ale dobre, ale v zásade rozumiem tejto vašej otázke. A viete, je veľmi ťažké nájsť odpoveď. Ja vám poviem, čo je ten problém. Problém je v demokracii. Problém je v demokracii. Cirkev, keď vznikala v čase Rímskeho impéria, tak tí rímski cisári boli všelijakí, viete? Boli tam zvrhlíci, boli tam sexuálni devianti, boli tam blázni, boli tam veľmi šikovní, samozrejme, a rozmýšľajúci ľudia. Proste celá škála rozličných tých cisárov. Však Marcus Aurelius, keď porovnáte Marka Aurelia s Kaligulom, tak jeden bol úplne, sa zbláznil, a druhý bol vysoko vzdelaný mysliteľ, ktorý dodnes ovplyvňuje teda myslenie mnohých ľudí. Ale nielen kresťania, ale tí občania alebo obyvatelia Rímskej ríše nemali na výber. Proste mali takú vládu, aká bola, a nemohli ste si vybrať vládu, nemohli ste by rozhodovať o tom, kto bude cisár, kto bude v rímskom senáte sedieť, aký správca vašej provincie. To rozhodoval cicár a senát o tom. Ale dnes je demokracia a my samozrejme sme do tých bojov a zápasov vtiahnutí, pretože máme volebné právo, je všeobecné volebné právo, čiže každý jeden z nás má právo prísť k voľbám a hodiť lístok tomu svojmu kandidátovi alebo tej svojej strane, ktorú teda chce voliť, o ktorej si myslí teda, že je toto pre ňo najlepšie riešenie, pre ňo a pre spoločnosť. Takže zrazu kresťania, ktorí vlastne v tých prvých storočiach, ale potom aj neskôr, však v podstate demokracia je niečo úplne nové, historicky je veľmi mladá, aj keď teda tá aténska demokracia, tak by mi niekto mohol oponovať, ale to bolo niečo úplne iné. Takže my sme zrazu od toho roku 1918, alebo vlastne s prvou Československou republikou prišla demokracia k nám, tak sme konfrontovaní s tým, že máme právo rozhodovať o svojej vláde. A to vás teda naozaj vťahuje do tých bojov, do tých zápasov, do tých konfliktov, do tých proste niekedy veľmi dôležitých bojov a zápasov, niekedy úplne smiešných žabomyších vojen, niekedy sprostých, vulgárnych proste sporov, ktoré tu sú. A ja teda, keď poviem, že snažím sa byť nad vecou, tak si uvedomujem, že viete, že 35 rokov už bude od pádu komunizmu, od obnovenia akože demokratického zriadenia. Ja som nikdy nevolil osobne stranu, ktorá by bola absolútne v súlade s mojim vnútorným presvedčením. Mm. Vždy som volil stranu, ktorá bola buď teda tak dobré, že necelkom, alebo potom čím ďalej, tým viacej menšie zlo.
Menšie zlo, no?
Ja som už z toho unavený. Však je moratórium, takže nebudeme, nebudeme sa týchto kandidátov
dotýkať. Ale
môžeme si to potom však o 2 týždne, ak ešte bude nálada, už niekto bude zvolený, tak teda to akože nejako rozobrať aj povedzme na tieto prezidentské voľby.
No, ja, viete, ale tomu rozumiem. Mne sa zdá, že ak máte byť biblicky vrelý, alebo teda horúci, alebo chladný, ale nie vlažný, tak vy máte byť, v podstate sa hovorí, buď na tejto strane, alebo na tej strane. Nie. Máš bojovať s tým názorom.
Nie. Ja bojujem za Ježiša Krista.
Veď, dobre, však to ale je náboženská obloza.
Ale vnášam hodnoty evanjelia do tejto spoločnosti. Jeden náš biskup práve za prvej republiky, to bol Vladimír Pavel Čobrda, tak jemu hovorili, že Slovenská národná strana bola vtedy definovaná ako evanjelická, ale ona bola marginálna. Ona proste mala buď neschopných ľudí, alebo Martina Razusa, ktorý bol síce veľmi, veľmi geniálny spisovateľ a básnik, ale ako politik proste, povedzme, nedokázal z tej strany vybudovať niečo také, že čo by zohrávalo nejakú dôležitú úlohu, viete, v tom politickom živote. Alebo bol príliš slušný možno a príliš mravný na to. Ale tak hovorím, spravme nejakú normálnu luteránsku stranu, ktorý bolo 12% evanjelikov. A keď biskup ešte, viete, ešte ten hlas tých biskupov a farárov ešte bol taký celkom silný. A viete, keby mali nejakých 8-10%, tak vieme, že takáto strana môže byť jazyčkom na váhach. A on povedal, vnášajte hodnoty evanjelia v tých stranách, ktorých ste. Žiadnu stranu zaklada nebudeme. A viete, kresťanský postoj o tom. Mojou úlohou není povedať, že ja ako občan samozrejme viem zadefinovať, prečo volím túto stranu, aj keď je to menšie zlo, prečo si myslím, že toto bude lepšie pre spoločnosť, ale ako kresťan mne je úplne jasné, že toto proste, že naozaj vnášať hodnoty evanjelia, hovoriť o tom, že čo Kristus pre teba urobil, usilovať sa o to, aby sa ľudia zmenili, ponúkať im zmenu, že Boh môže zmeniť tvoj život, to je moja primárna úloha. A viete, každá takáto zmena ľudského postoja a života, keď obrať, teraz poviem iba ten svetský, ten sekulárny, akože tá sekulárna zmena, ktorá nastane v živote človeka, že ten človek sa stane mravným, stane sa pravdovravným, stane sa človekom, ktorý prestane klamať, podvádzať. Tak proste to zlo, ktoré v tej spoločnosti a ktoré tam vnášajú mnohí tí politici a mnohí tí bojovníci proste za nejaké neuveriteľné politické programy, tak ho rozbíja. A dobre. Ja viem, že to je idealistické pre mnohí nepochopiteľné, ale tak...
Tak môže to byť nepochopiteľné a už dnes to nepochopia, lebo končíme. Ale nie je všetkým dňom koniec, my si to ešte môžeme dovysvetliť prípadne na budúce. A. Uvidíme. O dva týždne sme tu opäť. Tak, na dnes vám veľmi pekne ďakujem. Evanjelický farán Michal Zajden, majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.
Nalúči sa s vami aj Boris Koroni, ak s nami ostanete, tak ešte Trikolórka sa chystá. Budeme vysielať, uvidíme, že o čom všetkom. Necháme sa prekvapiť. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.